Озатлык радиосу сили. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгін якшәмбе 29 июль. Озатлык тапшыруында милли хәрәкәт вәкилләре дин һәм милләт азатлыгы өчен көрәшкән батышаның 200 еллыгын билгеләп үтте. Аңа багышланган чаралар Казанда һәм Чаллыда үтте. Дин әһелләренә һөҗүмнәр артында кем тора? Рәсми чыганаклар радикаль исламчыларны гаепли, мусульманнар дәүләт ишмаларына ишарәли. Милләт бетми, аның үзәге барыбер сакланачак дип саный генезис галиме. Башкорт элитасы Раил Сарбаевны яңадан югары үрләргә күтәрергә мөмкин. Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Башкортстанда бу көннәрдә игътибар үзәгендә. Уфа Губ сәхифәсендә эшләгән 5 кешегә экстремистлык гаепләү белән хөкем карары чыгарылуы. Күзәтүчеләр, элекке премьер-министр Раил Сарбаев вазифада булса, бу кешеләргә шартлыгына түгел, катырак җаза бирелер иде дигән фикердә тора. Шул арада Раил Сарбаев үзе дә хөкем карарын көтә. Әмма башкорт элитасы аны яңадан югары үрләргә чыгармасмы? Булар хакында Уфадан Кәрим Яушев сөйләр.
Бу атнада ниһаять Уфа Губ сайты аша экстремизмны, милләт аразгышны таратуда, массовый тәртипсезлекләргә шакыруда, башкорт халкын мыскыл итүдә, башкорт халкының милли каһарманнарын пышыратуда, башкорт түрәләрен каты тәнкыйт аша рәнҗетүдә гаепләнүче бер төркем Уфа кешеләре өстеннән барган мәхкәмә эше тәмамланды. 23 июльдә Уфаның Ленин районы мәхкәмәсе хөкемдәре Руслан Яруллин хөкем карарын 3 тәнәфис ясап, 3 сәгатьтән артык вакыт укыганнан соң иң озакта игълан итте. Җинаятьче төркем башлыгы дип табылган бизнесмен һәм тарихчы Николай Швецов 4 елга шартлы рәвештә хөкем ителә. Тарих фәннәре кандидатлары Илдар Габдрафиков, Игорь Кушумов һәм үзешмәкәр тарихчы Сергей Орлов 2 елга шартлы рәвештә һәм блогер Константин Нестеров шартлы рәвештә 1 елга хөкем ителәләр. Аңлашыла ки, әгәр республика башында шушы җинаять эшен ачарга әмер бирүчеләр элекке президент Муртаза Рәхимов һәм элекке премьер Раил Сарбаев бүген дә утырган булсалар, хөкем карары бөтенләй башкача катырак булыр иде әлбәттә. Ничек кенә булмасын, нинди генә максаттан чыгып кына булса да, башкорт түрәләре бәйсез, үзләрен каты тәнкыйтьләүче Уфа Губ сайтын томалауга тотынулары һәм үзләре тәхеттә чагында ул сайтны экстремистик дип яптыртулары бер Башкортстан өчен генә түгел, Русия күләмендә дә сүз иреген буыда зур адым булды. Экстремизм белән көрәш байрагы астында Башкортстанда башланган бу гамәлләрне бүген Русия күләмендә күтәреп алдылар. Июль азагында Русияның федераль җыелышы халыкта интернеттагы цензура дигән канунны кабул итте. Шулай итеп, хәзер авторитар режимнар урнашкан Русия төбәкләрендә, Мәскәүнең үзендә дә түрәләр өчен зарарлы булган сайтларны ябу, томалау киң таралачак дип көтелә. Уфадагы хөкем карарына әйләнеп кайтканда өстәп шулай әйтергә була. Шартлы булса да төрмә сораклары алучылар берсе дә бу карар белән риза түгеллекләрен белдерәләр. Һәм ул карарны көченнән чыгару өчен югарырак инстанциягә мөрәҗәгать итәргә җыеналар.
Азатлык радиосы Уфа.
Хәбәр иткәнебезчә, 27 июльдә 1,6 миллион сум бюджет акчасы исәбенә махсус очкыч яллап, Австриягә барып кайтучы экс-премьер Раил Сарбаевка хөкем карары игълан ителергә тиеш иде. 23 июльдә үткән Уфа шәһәренең Киров районы мәхкәмәсе утырышында прокуратура вәкиле Сарбаевны 2 елга иркеннән мәхрүм итәргә һәм 1 миллион сум штраф түләргә хөкем итүне сораган иде. 27 июльдә хөкем карары чынлап та игълан ителде. Ул карар шактый дәрәҗәдә көтелгән дә, көтелмәгән дә. Уфаның Киров районы мәхкәмәсе хөкемдәре Мөнир Вәлиев Сарбаевны тулысынша ғайыпсіз деп иғлан етті. Хакимдар айтуынша, Сарбаев Венаға қысқа уақытлы командировкаға, ол уақыттағы президент Мұртаза Рахимов қошуы бойынша оның ұлы Урал Рахимов білен ұшырашып, түбәктегі социал объектларды түзуге ақша беру мәсәлелерін текшерген. Шуңа көре, бұл командировкаға баруында Сарбаевның бірнінде де қонуын бұзуы жоқ деп білдірді хакимдар Валиев. Есігізге түшіребіз, текшірушілер арасылауынша Сарбаев 2009 жылының 27 декабрінде шәхси іші білен Венаға шартер рейсінде барып қайтқан. Сарбаевқа қарата жинаят ішін Республика ФСБ-сы ашқан еді. Шулай итеп, Башқұртстан тәхетінде Мұртаза Рахимовны алыштырыға жиынған әлікке Башқұртстан премьері Раил Сарбаев тағын аппақ шеп-шеста орынсызға жәбірлетілген түрі болып қалды. Хәм бұл фактны көпләр Мұртаза командасының шақты зор жеңуі деп қабыл етелер. Кім біле, бәлкі алда тұрған президент сайлауларында Башқұрт элитасы тағын Сарбаевны үске шығарыр. Не десең де башқа лидерлары әліге көрінмей. Оқиғалар шынды жөнеліш алыр ма? Оны бүгінге президент Рустам Хамитов командасының реакциясынан шейлеп болашақ. Әгер Сарбаевның әлікке гүнахларын жақты өдін жаға сүйреп шығаралар екен, демек Сарбаев шынлап та тағын Башқұртстан тәхетіне отырыға шамалы деген сөз.
Азатлық радиосы Уфа.
Башқұртстанның ғамәли премьері Азамат Елембәтов тирәсендә тағында күчлерәк ажиотаж бара. Байтак Башқұртстан президенты Хамитовка каршы булган һәм бәйсез сайтларда якын араларда Елембәтов премьерлыктан алына дигән фараз таратыла. Элекке президент Мұртаза Рахимов командасы файдасына эшләүче дип исәпләнгән Башқұртстандагы медиа карсет сайтында 24 июльдә Азамат Елембәтов кәнәфиенә омтылышылар табылды дигән язма пәйда булды. Анда 23 июльдә ашыгыш рәвештә Шираттагы жолга җибәрелгән премьер кире кабинетына әйләнеп кайта алмаячак дип раслана. Анда ук Елембәтовның премьер итеп куелуы аның көчле икътисадчы булуына бәйле түгел, ә милләте башкорт булуына бәйле дип тә әйтелә. Елембәтов урынына элекке Дума депутаты Хәзер Хамитовның иктисади киңәшчесе Андрей Назаров, Бөтендунжа башлыклары курылтайы башкарма комитеты рәисе Дума депутаты Марсель Йосопов һәм башкалар дәгъва итәләр дип раслана. Шунысы күзгә ташлана. 3-тән 1-ен татарлар тәшкил иткән республика премьеры постына татар кешесенең дәгъва итүе ихтималлыгы да бөтенләй каралмый. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Шолдагы милли хәрәкәт вәкилләре дә, кайбер дин әһелләре дә мөфти Илдус Фәиз һәм мәгариф бүлеге җитәкчесе Валиулла Якубка булган һөҗүмнәр артында мусульманнар түгел, махсус хезмәтләр тора дигән фикерләр белдерә. Алар әйткәнчә, бу эш белән бәйле Шолда гына йөзләрчә кеше тоткарланган. Рәсми чыганаклар исә 6-7 кешенең тоткарлануы һәм бу шартлауларны бизнес ширкәтләр каршылыгы белән бәйләп күрсәтә. Тоткарланулар сүрәтендә милли азатлык көрәшен алып барган батыр Батырша имамның эшчәнлеге актуаль яңгырый. Шушы көннәрдә Чаллыда Батырша үлеменә 250 ел тулу билгеләп үтелде. Аңа 19-нчы гасыр һәм хәзерге шушы кичәдә 19-нчы гасыр һәм хәзерге вакыйгаларга да бәя бирелде. Чарада Милли мәҗлес татар иҗтимагый үзәге, Азатлык яшьләр берлеге вәкилләре катнашты. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Чаллы татар иҗтимагый үзәгенең эш бүлмәсендә оештырылган ифтар мәҗлесен Кайым хәзрәт башлап җибәрде һәм ул моннан 250 ел элек 24 июльдә шәһит киткән Батырша хәзрәт рухына дуалар ирештерде. Шушы чара барышында без үзенә күрә бер кичкенә түгәрәк өстәл оештырдык һәм Батыршага шулай ук Татарстандагы мусульманнарга кагылышлы вазгыять хакында кайбер фикерләрне белештек. Бу сөйләшүдә Милли мәҗлес рәисе Язучы, тарихчы Фәүзия Бәйрәмова, Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов, рәис урынбасары Гамил Камалетдинов катнашты. Сүз башыбыз 18-нче гасырдагы татарларның хәле, батырша күтәрелеше белән бәйле. Бу чорга Фаузия Бәйрәмова бая бирер. Аннан соң инде бүгенге вазгыят уңайыннан кабаттан да Фаузия ханымның, Рафис Кашаповның һәм Гамил Камалетдинов мөнәсәбәтләрен белербез. Фаузия Бәйрәмовага безнең беренче сорау. 24 июльдә мусульманнар дип әйтик, татар халкы, башкорт халкы батыршаның үлеменә 250 еллыкны искә алабыз инде. Шушы уңайдан менә тагын бер китапның авторы буларак, язучы буларак, тарихчы буларак әйтеп китсәгез иде. Менә шушы батырша яшәгән чорлардагы Россия империясының менә халаты усырлардан ниндирәк булган.
Татар халкы өчен иң зур фаҗига кызаны алу булса, инде милләт өчен, динебез өчен иң зур куркыныч 18-нче гасырда шушы батырша яшәгән чорларга туры килә. Чөнки 18-нче гасырның башыннан башлап Петр 1-нче заманыннан бик каты кишләп чукындырулар китә. Ул Екатерина 2 заманына хәтле дәвам итә. Шушы әби патша хакимиятка килгәннән соң гына бераз тукталып, сүрелеп торырга мәҗбүр була. Мин инде бу кишләп чукындыруларга бөтенесендә кертәм. Чукымаган өчен утта яндыруларда, аларны мәңгелек төрмәләргә ябуларда, үзгәләп ташлауларда, телләрен бырынларын кисеп алуларда барсы да кирән. Менә батырша хәзрәт мөселман кешесе имам буларак, ахун буларак бу хәлләрне күреп тора, бу хәлләрнең тере шаһиты була. Һәм инде әлбәттә милләтнең, диннең шушындый куркыныч астында калуын күреп, милләтебезнең дә, динебезнең дә битергә мөмкин икәнлеген сизеп, халыкны җиһадка күтәрергә мәҗбүр була. Бу әлбәттә тарихта беренче һәм бәлки соңгы да шушылай халыкны күтәрергә тырышып караудыр. Дөрес, аңа кадәр татар күтәрешләре, башкорт күтәрешләре күп була. Әмма ләкин исемен әйтеп, урысларга, кәфирләргә каршы джихад дип күтәрелү тарихта беренче була. Бу инде соңгы сүзне әйтү була. Батырша хәзрәт үзе дә белә, урысларның зур армиясе бар, патшалары бар, башкалалары бар, татарның бер нәрсәсе юк, армиясе дә юк, коралы да юк. Урыста утлы корал, татарда ук белән җәя, үе шатырган кешеләре юк. Халык куркытылган, мәсҗидләр яндырылган, җимертелгән. Шуңа карамастан батырша хәзрәт соңгы сүзен әйтә. Җихадка чакыра халыкны. Үлсәк үлербез ди, әмма ләкин динебез, милләтебез өчен шәһит китербез ди. Һәм шулай була да. Һәм шулай була да, ул халыкны ул теләгәнчә күтәреп өлгерә алмый. Үзе чыга бу күтәрелешкә, якыннары, туганнары, шәкертләре чыга, бер төркем инанга мөселманнар чыга, әмма ләкин бу күтәрелеш канлы рәвештә бастырыла, батырша хәтрәт үзе кулга алынып, Шлезвиг-Гольштейн төрмәсендә 4 ел ярым утырганнан соң фаҗигалы рәвештә һәлак була. Булат тарихта барысы да билгеле, әмма ләкин батырша хәзрәтнең күтәрелешеннән соң патша хакимияте уйланырга мәҗбүр була. Бу бит татарлар шушылай күтәрелергә мөмкиннәр, әгәр без боларны артык кысабыз икән, бугазларыннан кулабызны ычкындырмыйбыз икән, татар күтәрелергә мөмкин, соңгы яуга күтәрелергә мөмкин дип, булар бераз җиңеллекләр бирәләр, ягъни кичләп чукындыру бераз туктатыла, диния нәзарәте төшергә рөхсәт ителә, салымнар бераз туктатыла, татарларны чукынган татарлар белән бер авылда яшәргә элек рөхсәт итмәгән балалар күчеп китәргә тиеш булалар, андый кысулар бетерелә, ягъни бераз гына ташлана малар бирелә татарларга. Мин инде әйтер идем, батырша хәзрәтнең үзен шушылай иттереп корбан итүе, милләтебез, динебез хакына шәһит китүе Идел Уралда ислам динен, татар милләтен саклап калуга иң зур өлеш керткән бер вакыйга дип әйтәсем килә.
Фаузия ханым, менә бит инде шушы әйткәнебезчә, бүген 24 июльдә батыршаның үлеменә 250 ел. Менә сезгә мәгълүматларыгыз бармы? Шушы батыршаның 250 еллык истәлек көненә менә Русиядә, Татарстанда, Башкортстанда, башка төбәкләрдә ничек тә булса менә искә алу чаралары узамы, барамы?
Әлбәттә, Чаллы татар иҗтимагый үзәге бик яхшы идея белән чыккан иде 24 июльне татарлар яшәгән, мөселманнар яшәгән бөтен җирләрдә дә хәтер кичәсе итеп ифтар мәҗлесләре итеп батырша хәзрәт рухына Коръан укып, дуалар укып уздырырга дигән. Мин моны мәсәлән Төркиядә дә әйттем, мин әлегенә Төркиядән кайттым, шушылай итеп уздырыгыз 24 июль көнне дип. Германиядә яшәүче татарлар да моны белә. Иншаллах әле көн узмаган, әле шушы эшне дуаларыбызны кылырга мөмкин булыр. Әмма ләкин Татарстанда һәм Башкортстанда яшәүче татарлар, башкортлар, мөселманнар бу көнне искә алалар, кайда Коръан укып, кайда истәлек чыгышлары, истәлек очрашулары ясап, кайда менә шушындый безнең кебек ифтар мәҗлесләре белән искә алалар дип беләм. Казанда да, Уфада да, шул исәптән Чаллыда да, аерым дога кылучылар да бардыр. Татарлар, башкортлар Батырша хәзрәтне онытмыйлар, аның рухына дога кылалар һәм ифтар мәҗлесләрендә дугаларыбызны аңа багышларга ниятләп торабыз иншаллах.
Менә бит инде билгеле булганча шушы Батыршаның искә алу хәтер көннәре дип әйтик. Шушындый Татарстандагы вакыйгалар, Татарстандагы вазгыятка туры килде. Менә билгеле булганча инде хәзер күп кенә мөселманнар кулга алынды. Аларның төгәл саннары да юк. Менә шушы вазгыятны күзәтә торгансыздыр инде һәм менә сез миңа нинди бәя бирер идегез?
Бу инде шул хәтле шок катырлык кытышкыч хәлләр бүген дә кабатланыр дип мин һич тә уйламаган идем. Үзем сәясәтче булсам да, милләт башына үткән шушы фаҗигаларны белсәм дә, инде 90-нчы еллардагы көрәшне, 17-нче еллардагы көрәшләрне, 37-нче елларны яхшы белсәм дә, бу еллар яңадан килер. Батырша хәзрәт күргән газапларны милләтебез яңадан күрер, мөселманнар яңадан күрер. Аның шикелле үк зинданнарда ятырлар, кыйналырлар, азап чигерләр дип мин һич уйламаган идем. Булай ук булыр дип уйламаган идем. Чөнки 21-нче гасыр бит. Бөтенләй башка заман бит. Шушы илдә, Россиядә мөселманнарга, татарларга карата шушы ук кыргыйлык, шушы ук явызлык, шушы ук куралмаучылык калган икән. Калган икән. Булар күренеп торган мөселманнарны, галим мөселманнарны, укыган мөселманнарны, тәкъва татарларны, башкортларны шүпләп кенә торалар, юк итеп кенә торалар. Төрмәләре ачык икән буларның. Буларның безнең өчен төрмәләре әзер тора икән хама-хаман. Шуңа күрә милләттәшләр, мөселман кардәшләрем, уяу булыйк, сак булыйк. Россия төрмәләре безнең өчен һәр вакыт әзер тора һәм үзе безнең хукукларыбыз өчен Батырша хәзрәт көрәшкән кебек көрәшергә тиеш булачакбыз. Һәр көнебез, һәр сәгатебез өчен. Менә бүгенге вакыйгалар шушыны ачык итеп раслап тора.
Менә шушы инде ифтар ашында Рафис әфәнде Кашапов та катнаша. Инде менә кайбер интернет хәбәрләре буенча кичә 3-нче көн шундый сүзләр булды. Рафис Кашаповны тоткарлаганнар, аны кулга алганнар дигән сүзләр хәбәрләшәкте инде. Менә моңа җирлек каян килдем икән.
Мин уйлыйм инде монда ФСБ, МВД кешеләре шулай тавыш чыгарганнардыр. Чөнки без бит инде мөселманнар яклап эш алып барабыз һәм инде без Татарстан мөфтиендә Варила Якупны да без яклап чыкмадык. Менә шундый хәлләр булган икән. Ни өчен якламадык? Чөнки алар икесе дә исламга уңай кеше булмадылар. Беренче мөфти мондагы шын мөселман хәзрәтләрне мәчетләрдән алып бирде. Авалиулла Якуб мөселман китаплары яндырга дип чыкты, суд карарына нигезләнеп. Алар исламга каршы көрәштеләр. Һәм инде без алар яклый алмыйбыз. Шуннан инде ашуы килүче кешеләр бар дип уйлыйм мин.
Менә инде сезнең барыбер шушы Татарстандагы башка төбәкләрдәге татар мөселман дөньясы белән элемтәләрегез бар. Менә бүгенге көндә күпме кеше кулга алынган, күпме кеше тоткарланган сездә мәгълүматлар бармы?
Әле менә хәзер генә мин күптән түгел бер 30-40 минут элек кенә сөйләштем Казан җигите белән, мөселман кеше белән. Ул үзе дә бер эш ел төрмәдә генә утырып чыккан иде. Шолыдагы ИВСка шолтыратып белешкән үзен танышына Шолыда гына менә хәзерге көндә генә 200-ләп мөселман утыра диде.
Шолыдан.
Шолыда гына, әйе, Шолы шәһәрендә генә. Әйдә менә хәзерге моментларда Азнакай шәһәрендә мөселманнарның өйләре буенча тентүләр апарлар һәм кулгаулар бара дип әйтте. Әйдә менә Батырша буенча дип китәс килә. Менә уйлап карасагыз, аны инде бүтән татар дөньясы белә Муса Җәлил, Абдулла Тукай, Рәшит Вахапов дип бүтән дөньяны шаулатып, дәүләт җитәкчеләре бүтән мәгълүмат чаралары гөрләп шаулап, шушы менә зур итеп чаралар үткәрә искә төшереп. Без шын батырбыз, Батыршаны ничектер читләтеп үтәләр, аңардан куркалар, менә мин аптырыйм бу әйбергә. Уйлап карасам, безнең халкыбыз, милләтебез, безнең киләчәгебез өчен иң мөһим көрәшкән батырларның берсе, шаһит булган кеше. Менә мин әйтерәм, менә шушы Миңнехановта, Шеймиевта, Мухаммедшиннарда барса да менә бүгенге көнне аңа багышлап, аның истәлегенә багышлап, мәгълүмат чараларыннан зур трибуналарда үзләренең фикерләрен, сүзләрен әйтсеннәр иде. Әмма дә ләкин без моны ишетмибез, нәрсә генә булмасын, ничек кенә булмасын, без үзебезнең батырларыбызны, үзебезнең тарихи кешеләребезне искә алырга тиешбез. Һәм инде Аллаһка шөкер, менә бүген шушы ифтар кичәсенә җыелдык.
Менә кабаттан да инде шушы мөселманнарны кулга алу мәсьәләсенә кайттык. Шундый сорау биреп китәсе килә инде. Чынлап та менә сез әйттегез инде 200 кеше Шаллада, 200 кеше Казанда, азна кайда Мамадышта бик күп төбәкләрдә инде менә шул йөзләгән мөселманнар кулга алынган. Менә шуларның барысында бәйләп була микән менә шушы Валиулла Якуб үлеме белән һәм инде менә шу мөфтигә булган һөҗүм белән шуна кадәр мөселманның бәйләнеше бар микән дигән фикер тумадымы сездә?
Юк, әлбәттә, монда мөселманнарның катнашы юк. Һич тә юк. Чөнки Венерулла Якуб та, Илдус Фәиз дә башта ук шайтанга хезмәт иттеләр, органнарга хезмәт иттеләр һәм кирәкләре беткәч органнар аларны чыгарып та бердләр. Венерулла Якуб динебезгә шул хәтле күп зыян китерде, аны үлгәннән соң гына һәр изгегә әйләндергә ярамый. Хәзер мин интернетта карап барам, аңа әйтә ки, җәннәтләр теләп, бер каһарманга әйләндермәкче булалар. Бу һич кенә дә дөрес түгел. Китапларны яндырырга кирәк диюче дә ул булды. Вахабитлар дигән нәрсәне тоткыны таратучы да ул булды. Һәм Госман хәзрәт артында торып, ул мулланы алырга, бу мулланы алырга дип кытыртып торучы да ул булды. Бүгенге сикендә Илдус Фәиз белән бергәләп, шын хакыйки мөселманнарны кырып салучылар да алар икесе булдылар. Шуңа күрә ул кешеләрне изгегә әйләндергә ярамый. Алар шайтанга хезмәт иттеләр һәм аның менә берсе шайтан кулыннан корбан булды. Бу бик гыйбрәтле дәрес. Гыйбрәт ала белгән кешегә. Ә инде Илдус Фәиз мәсьәләсенә килгән вакытта, Илдус Фәизне башта ук бу мөселманнар арасына пуп-гапун кебек, лакмус кагазы кебек төшерделәр. Ягъни башта ук бу канлы сценарий аны мөфти итеп куйганда ук уйланылган булган. Башта уйланылган булган Илдус Фәиз үзенең канлы ролен үтек бүгенге көндә. Ягъни ул килгәннән бирле ыгызыгы китте, талаш китте, мөселманнар арасында шушындый аларны айыру китте, куып чыгару китте, төрмәләргә утырту, әллә нәрсәләр башланды коточкыш. Һәм менә хәзер берсенең үлеме белән битте. Берсен имеш шартлатканнар, бу органнар тарафыннан оештырылган сценарий, канлы сценарий, Илдус Фәиздең исән калуы да, Венерулланың үлүе дә ул мөселманнарга карата бик зур хәзер бүгенге көндә зыянга гына килә. Ягъни исән калса да, үлсә дә, тегеләй булса да, булай булса да, нәтиҗәдә бүгенге көндә хакыйкы мөселманнар газап күрә. Менә бу меңләгән кешенең утыртылуы шушыларны сәбәп итеп, органнарның кулларын тиште. Имеш мөфтине шартлатырга уйлаганнар, шартлатырга уйлаган булса, шартлаткан булырлар иде. Бу бер сигнал хәбәр генә булды, бу куркыту гына булды. Һәм тагын карыйлар, нишләрләр икән мөселманнар? Урамнарга чыгырлар микән? Базарга кереп кашырлар микән татарлар? Ничек булыр микән? Менә Илдус Фәизне мөфти итеп куеп та татарларның мөнәсәбәтен белделәр. Илдус Фәизгә шушы артистка риза булып утырырлар микән? Ягъни урамнарга чыгырлар микән пикетларга? Менә хәзер пикетларга чыкканнарны чүплиләр. Мәчетләрдә аңа каршы чыгыш ясаган кешеләрне чүплиләр. Газетта аңа каршы язган кешеләрне чүплиләр. Әмма Сираҗи тәйәчәк базга качканнарын да чүпләячәкләр бер заман. Менә боларны чүпләп бетергәч, базга качканнарын да чүпләячәк. Шуңа күрә мин бу егетләргә, Илдус Фәиз кебек егетләргә әйтер идем. Чыгыгыз бу канлы уеннан. Сез хәдим милләт өстерәп керттегез. Сезнең аркада хәзер меңләгән кеше утыра. Меңләгән кеше. Үлүчеләр дә булырга мөмкин, без белмичә дә калырга мөмкин без. Чыгыгыз бу канны уеннан, Аллаһ Тәгалә каршында җавап бирәсегез бар дип, мин бу егетләргә әйтер идем. Әмма ләкин алар инде буны ишетүдән узганнар. Шуңа күрә, әгәр татар халкы бүген дәшмичә, читтән генә карап тора икән, минем уразам бозылмасын, миңа зыян килмәде әле, миңа сират итмәде, сират аларга да җитәргә мөмкин.
Минем әйтәсе килә, менә уйлап карасагыз, аны бит инде барча халык белә. Тирак булган көнне үк ОРТ, РТР, НТВ, бөтен интернет, бөтен Мәскәүнең барлык мәгълүмат чаралары мөселманнар бүлә башлады. Менә берәүләре ханафитләр, икешләре сәләфитләр, вахабитләр дип. Менә ул теракт артында тора татар мөселманнары уйлап әйткәндә генә мөселманнарны икегә, өчкә бүлеп үзара ызгыштыру, талаштыру. Аны уйлап карасаң, менә шушы ураза ай, менә ураза ай башланды гына дигәндә шушы теракт килеп чыкты. Бу дине шушы ураза аена, Рамазан аена теге
иртәгә ураза дигән көнне.
Иртәгә ураза дигән көнне бунда мөселманнарны теге нига койга батыру, ничек тә булса тизләндерү. Анасы инде шушы терактлар терактка бәйләдер дим. Чөнки менә Казанның 1000 еллыгы бәйрәме алдыннан бик күп кенә мөселманнарны төрмәләргә яптыра. Менә хәзер дә универсиада булырга тиеш. Шу универсиада алдыннан мин уйлыйм инде типа чистарту бара мөселманнарны, җыен иҗтимагый оешмаларны ничектер менә теге диктатура оештырып, бар халыкны универсиада алдыннан теге тыңлаучан ясау һәм тәртипкә китерү җыешендә дип әйтәм мин моны.
Бүгенге әңгәмәдә Шалла татар иҗтимагый үзәгенең рәис урынбасары Гамил әфәнде Камалдинов та катнаша. Гамил әфәнде, менә сезнең инде малайыгыз тагын бер карты кулга алынды. Ул шушы Казанда булган шартлатулар, үтерүләр белән бәйле диләрдер инде. Менә шушы оңайдан қолға алулар оңайына сіздің пікіріңіз нендей?
Қолдан оқиғалары бойынша Ресей каналларының бірсінде түніне топсыру болған. Бәғітсілге қоршы мен оны таңлай алмадым. Шында Максим Шевченко деген корреспондент әйткен, бұл әйлі бандитлар, әйлі спецслужбалар іші деген. Только мұсылманлар іші түгіл деген. Мен мұның білен толысынша келішем, бұл шыннан да шулай шуңа бұрға ұшаған. Не үшін дегенде, Илдус Фейс, қазір енді ояғысында дегенлері, қазір енді ұры бір шекінден ұры выписылыз, тойсаны ұры шығарғанлар. Демек, бұл енді бір спектакль ғана болған енді бұл. Мұна мұсылманларын қолға алдылар. Бек көп мұсылманларын шул есептен менің малайында қолға алдылар. Хәм башта әйттілер, 48 сағат ішінде шығарабы деділер. Ондан соң мен ФСБ-ға бардым, анда сөйләштім, онда әйттілер. Бізді 72 сағатқа қадар толабыз деді. 72 сағатта өтіп кетті. Әмі әлекен шығармайлар. Мұна анда бек көп күшілер ұтыра, мен түгел сонын білмейм, но көп күшілер ұтыра.
Батырша істәлігіна ұзған ифтар кешесінде Азатлык татар яшьләр берлегеннән Илмир Салих һәм Булат Гатин шулай ук Татарстанда мусламан яшьләрне кулга алуларга, тоткарлауларга башлауларын белдерде.
24-нче елда Азатлык татар яшьләре берлеге әгъзалары Казанда да Батыршаның үлеменең үлеменә 250 ел тулуны искә алды. Бу хактагы видео язманыз безнең интернеттагы сәхифәдә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Инде ишеткәнлеге Чеш авылдагы милли хәрәкәт вәкилләре бу һөҗүмнәр артында мусламаннар түгел, махсус хезмәтләр тора дигән фикердә тора. Казандагы Ихлас мәчетендәге 2-нче имам Рустем хәзрәт Сафин дә азатлыкка шундыйрак фикер әйтте. Аның фикеренчә, бу чара киресенчә мусламаннарга каршы юнәлтергән. Мәчеткә йөрүче Әлфия Бирәрова да шул фикердә тора. Ул гади мусламаннарның берничек тә үзләрен якларга чаралары булмауына борчыла. Әйдәгез үзләрен тыңлап карыйк.
Инде мусульманнар арасынан чынап та бар иде төрле кешеләр. Кемдер Индус хазрат Фаизовны һәм Олиулла Якубовны яратмадылар. Булды әлбәттә шушы эшкә хәрхәлдә шушы адамларны ясалган шанлыбыз һич мөмкин түгел. Инде әгәр аны алып куярга кирәк булса, аларның икесен бу иң яхшысы шушы җыелыш ясап, аларны эшеннән чыгару гына бу иң дөрес эш. Инде безнең фикеребез буенча монда бик зур дәүләт эшедер, бу дәүләт сәясәте мөселманларга каршы. Бу якынлаша бит универсиада, универсиада сәбәп кенә минемчә.
Дәүләт дигәндә Русияны аласың, Мәскәүгә барасың.
Әйе, инде. Табигый бит инде.
Тоткарланган кешеләр белән сез очраштыгызмы? Үзегезне дә тоткарламадылармы? Менә күпләп хәзер аның төгәл саны билгеләме? Ничә якын чамы ул? Әйтә аласың бу уңайдан?
Инде үземә карата безгә дә минем үземнең шәхси йортыма да керделәр.
Сез гаиләле?
Әйе, мин гаиләле, өч балам бар, әнием бар. Тенту белән керделәр, шушы бөтен сәгать 12-дә җинаять ясалган көннең сәгать 12
көннәрдә
юк көннең
көндә
шушы сәгать 10-да 11-дә җинаять ясалса, инде 12-дә безгә игә керделәр. Шушы сәгать 9-да кичке генә чыктылар бездән. Мин үзем белмәдем, мин эштә идем, бирәдә идем, әгәр идә булсам, бәлки алып китерләр иде дә. Әмма ләкин шундый хәл. Тәнту үткәрделәр, бөтен әйберләрне, бөтен әниләрен тикшерделәр.
Ике бүлмәле квартирада 12-дән 9-га хәтле ясаганнар, димәк, бу гаҗәеп хәл.
Ә калганы менә Яшел үзәндә, Түбән Камада, Казанда менә ничә кешеләр алар?
Яшел үзәндә түгел, чамалап кына әйтә алабыз, без шушы судта катнаштык.
Кайда катнаштыгыз?
Без шушы Казанда да катнаштык, шушы ике районы судта. Яңа Савинова районында һәм шул Авиастроительный районында булдык без. Машиналар килеп кенә тора, мөселманнарны китерәләр. Без алар арасында, шушы мөселманнар арасында кемне күрәбез? Фаиз Рахманович төркеменнән, Таблих төркеменнән һәм башка төркемнәрдән мөселманнар кардәшләребез. Әйе, менә мына белгилі бір түркімні жиялар деген сөз түгіл, бүтін мұсылманларны жиялар. Енді біздің мешітімізге еруші жігіттерімізді де көрдік.
Ихласқа еруші?
Ихласқа еруші жігіттерімізді де көрдік. Бармақ білем санаулы түгі.
Жүздеген бар ма?
Шама білем қазаннан 200-ліп кіші қолға алынған деп сөз ерен.
Әмінә бүгін сіз қайсы, мінә шоу, Яңа Савинда болдығыз?
Йоқ, біз бүгін Ешіл Өзенде болдық.
Ешіл Өзенде мінән чек шанды?
Біз көрік 4 кішіні күттілер. 4 кішіні.
Йоқ, қойлар ма?
Йоқ, мінә шоу...
Хүкіметтілер алады?
Йоқ, хүкіметтілер деп әйтерге ярамай, шоу...
Нешті деп әйтерге... Құтқарлары ма?
Мер пресечение там бір 72 сәтке
жаңайтырлар. Қалған күшілердің де білгісі әлі?
Ешіл өзенде башқа күшілеріне көрмәдік кетіргенлері.
Бұл Яңа Савинда?
Яңа Савинда анда неше күшілік? 8-9 күшілік болған дұрыңы? Мұны әлі районларында мұны кешені егіті біз. Кейді Раиса Байбалкияларынан да интервью алырсыз. Андыры Кенер ауылынан да шапты кішілерді алдыңыз.
Кенер? Арша районы Кенер ауылынан. Нәрсе бір аңлатыларсың олардың? Нәрсе көп кейді олардың? Қызықсындығыз ма?
Қызықсындық екі статья оларға жақмақшы болалар. Олда есе өтірі 105-ші статья болса керек. Там шоша өтіруге әзірләнім. Терлоу. Мен кәс пәтер болмышайын.
Сіздің чекерден не тәсті барды?
Геріде ең бірінші нәрсе біз көрәміз. Бір-бір нешіктер қалқының жиылуы, көмек болуы, қалқының бірден болуы, гитарал болмауы. Нешіктер ол шоша хакимиетке де тәсір етті. Шоша мәхкеме кішілеріне де тәсір етті. Хәр күні сұтлар бара.
Хәр районда?
Хәр районда. Кен сайынна...
Воскресен елпені?
Еге. Хаттамна саат 12-ге хатлы түндіге сұт на районларда енді, ауылларда енді шуша аршыдан асын саат 12-ге хатлы сұт барды.
Районда?
Еге.
Бұл вақиғалар шуна қадарлікті қорқыныш бары. Мен білген кішілер, мен білген жігітлеріні қолға алулар, анда үйлерінде тінтілер ясаулар. Хәмде бұл кішілер саны шон қазірік артқанан арты. Хәм, міне, енді мен қазір құрқан, мұның шегіде болмас ақыры. Шоңа көрі, нешіліксің енді біз қазір. Қоя барық, кімге мәрәжағат еттек, менде шаралар көрек. Әлбетте біздің кішіміз бірлешуде, қардашларым. Әгер де біз қазір шушы хәлдерді не көре тұрып, көре тұрып, мені әйттілер қазір 2-ге уже мұсылманы қолға алғанлар.
Қазан бойынша ма? Ғымымен?
Бұл ғымымен, ғымымен деп аңнем мен. Татарстан бойынша деп білем мен.
Сіздің ғайля кішілерді?
Шәді мен жалғышамдыр да. Жоқ, менің ғайля кіші, менің өзімнің ғайлем жоқ. Ғайля кішілерім бұл рәнжетілілікшілерге кірмеді әмәләкен мені мұсылманлар халі, вообще кішілер езі, кішілер халі. Кішілер, біз кішілер шуңғалерлік халсіз, шуңғалерлік күшсіз. Біз өзі бізді, мені қазір көремеймі бақиғаларыны, өзі бізді жоқларға біздің бірнеңгі де шараларымыз жоқ болып шыға дейтелі мұнда. Біз шушы халлерге бірнешекте тәсір дейті алмайбыз, тұқтата алмайбыз. Хайыр, хәр кіші біле, мұсылман іші түгір бұл, мұсылман қолынан келген іші түгір бұл, мұнда шушы жинегетлер. Әлбетте бұл мақсус ұйыштырылған, кімнер тарапынан ұйыштырылған екенін білмейбіз. Әмелекен ниндейдір күшілер, шайтан күшілері жиылышып, шушы ұйыштырдылар. Мақсус, мұнда мен ашылы көңіліме келе, мақсус мұсылманларына зәрліклер үшін, мұнда мақсус программы шаған бұл. Шуңа көрі мен бір қатты біршілам, мұның шегі болмаса, нешілеріміз қардашылар, әйдегіз бірлешік.
Құрметті тыңдаушылар, сіз Ихлас мешітінде айтылған фикірлерін ішіттіңіз. Hujumlardan so'ng xastaxonadan chiqqan muftiy Yulduz Faiz 25 iyul kuni bildiruv bilan chiqdi. O'l o'zina bo'lgan hujumni iska oldi. Valiulla Yaqubni yo'qoltuv ni qadar og'ir bo'lsa-da, butun narsa Alloh qo'linda. Bizning maqsadimiz unga xizmat etu deb iskarta aligi bildiruvda. Yulduz Faiz Ramazon oyinda mehribonli bo'larga, ranjularni unuturga, ashulandirgan kishilarni kechirirga taqdim etdi. Muftiy o'zi de unga bo'lgan hujum Оңа хүжім етушілеріні кешіруін әйті. Хәм құқық сақылау ешмаларына мүрежеғат етіп, ғайыпсіз мұсылманлар зиян көрмәсін деп, оларыны объектив оларға шақыра.
Біздің бір сәғатлік тапшыруыны өзігізге оңайлы уақытта интернетта тыңлай аласыз. Озатлық.орг
Озатлық.орг
Русия мусульманнарына багышланган LRTV каналы эфирга чыгырга әзерләнә. Бу каналның иҗтимагый редакция шурасына төрле диния идарәләреннән вәкилләр кергән. Олар LRTV киңәшләр биреп торачак. Бу шураның беренче утырышы үткән иде инде. LRTV мусульманнар тормышын дөрес итеп яктыртырмы? Нойлалан әнә шул сорауга җавап эзләде.
LRTV каналы август ахырларына мусульманнар өчен изге булган Рамазан бәйрәмнәре көннәрендә эфирга чыгар дип хәбәр ителгән иде инде. Русияның Европа илеше мусульманнары диния идарәсе рәисенең беренче урынбасары Дамир Мөхәддимов сүзләренчә, LRTV-ның эшли башлау көне әлегә төгәлгенә билгеле түгел. Мөхәддимов канал каршында юшкан иҗтимагый редакция шурасы әгъзаларының берсе. Европа өлеше диния идарәсеннән Равил Гайнетдин тәкъдиме белән ул бу шурага кергән.
Хәзрәтләребез Альбир хәзрәт Кырганов керә, Фахим хәзрәт Шафиев керә, Шафиев хәзрәт Пшихачев, вот алар керделәр, һәм дә башка берничә шәхесләр бар.
Диде Мөхәддинов. Татарстан мөселманнары диния идарәсе аппараты җитәкчесе Ришат Хәмидуллин бу шурага республикадан мөфти Йылдыз Фәизнең керәчәген белдерде. 19 июльдә Татарстан мөфтияте җитәкчелегенә һөҗүмнәр мөселманнарга гына түгел, ә кешелек дөньясына аңлашылмаган хәвефле хәбәр булып таралды. Бу һөҗүмнәрдән соң Русиядәге бер өлеш мәгълүмат чараларында интернет сәхифәләрдә бер як карагаушып, республиканы радикаль исламчылар, ваһабилар төбәге итеп күрсәтергә теләү омтылышлары булды. Яңа ачылачак LRTV каналында мөселманнар тормышындагы яңалыклар, булган проблемнар яктыртылырмы? Җитди мәсьәлә ләргә төрле тарафларның фикерләре бирелерме дигән сорауда туа. Бу мәсьәлә шура утырышында да күтәрелгән.
Шул мәсьәлә төп мәсьәләсе иде. Чөнки бөтен кешеләр һәм дә Рустам Варижанов үзләре чыгыш ясаган вакытта әйттеләр, безнең Россиядә берничә диния нәзарәтләр бар, мусульманнар төрле бар, Кавказ мусульманлары, Идел Урал мусульманлары, һәм дә берәүләрне күбрәк күрсәтеп, башкаларны әзерәк күрсәтеп, шундый сүзләр булып чыгар. Ләкин үзләренең стратегиядә, фикерләрендә шундый бер тигез алып барырга, хәбәрләрне җиткерергә, әллә нинди бәяләрне бирергә, ким дөреслектә, ким хатада, каналның, редакциянең шундый фикерләре, теләкләре бар иде. Ләкин нинди буларак, нинди булачак, инде без үзебезнең тарафыбыздан тырышырбыз, хезмәт кылырбыз, шулай дип булсын, ләкин әйтергә бүгенге көндә бик авыр нинди бәяләр бирерләр, кимне якларлар дип аны әйтергә авыр.
Мөхәддинов сүзләренчә, бу каналны 3 кеше оештырган: Рифат Сабитов, ВГТРК вәкиле, Рустам Аривҗанов, Русия журналистлары ассоциациясенең багучылар шурасы рәисе һәм тагын бер кеше. Мөхәддинов аның кем икәнен белдермәде. Алар үз акчаларын тоткан. Шулай ук Русия президенты хакимияте дә күпмедер ярдәм иткән. Киләчәктә дә төрле грантлар бирелер һәм хөкүмәттән дә ярдәм итәрләр дип уйлыйм мин, ди Мөхәддинов. Кемнең өлеше күпме булачагы иҗтимагый редакциясе шурасы әгъзаларына караңгы калган. Бу канал Триколор кабель телевидениесе пакетына керә. Триколорда православларның Спас һәм Союз дигән телевидениеләре эшләп килә инде. Гомумән Русияның дәүләт канаты астында булган каналларында да, мисал өчен Россия 24-тә православ тапшыруларга зур урын бирелә. Мөхәддинов сүзләренчә, дин әһелләре арасында үзара Русияләр күпләп караган каналларда ислам диненә багышланган тапшырулар ачу турында әлегә кадәр җитди сөйләшү булмаган. Монсы башланып карасын, аннары бәлки чираттагы адымны да ясарга мөмкин булыр, ди Мөхәддинов. Каналның исеме тәгаенләнгән инде, ул LRTV дип аталачак. Оештыручылар нәкъ шундый тәкъдим белән чыккан.
Шул исемен LRTV безгә тәкъдим иттеләр Рустам Арифжанов һәм аның белән бергә эшли торган команда. Алар үзләренең фикерләре буенча әле инде араб телендә артикль буларак билгеле торган бер артикль буларак мусульман халык белән ислам дине белән чагыштырып шушылай итеп тәкъдим иттеләр. Ләкин бездән аның фикерен я башка нәрсәләрен сорамадылар, алмадылар. Чөнки нейтраль буларак ислам дияргә була иде, иман дияргә була иде. Ләкин аларның фикере буенча РТВ дигән сүз ул телевидениегә массу күләмгә бәйле.
Диде Мөхетдинов. Тапсырулар урыс телендә барачак. Мөхетдинов Татарстанда һәм Башкортстанда әлеге каналның бүлекләрен ачу теләге булуыны да әйтте.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Русиядәге демография проблемалары татар һәм башкортларның милләт буларак бетү куркынычы. Барысы да вакытлы, алар үтәчәк, ди галим Эдуард Кульпин Гобайдуллин. Алтын Урда чыры тарихын өйрәнгән галим бүгенге чырыны да империя тарихындагы кайбер чырылар белән чагыштыра. Аның белән Диләвер Усман сөйләште.
Танылган татар тарихчысы Газиз Гобайдуллинның оныгы Эдуард Салман улы Кульпин Гобайдуллин Кырымга килеп китте. Эдуард әфәнде Мәскәүдә яши, ул Русия фәннәр академиясының Көнчыгыш институтының профессоры, кеше һәм табигат мөнәсәбәтләре буенча танылган белгеч. Бу темада фәндә яңа бер юнәлешне башлап җибәргән галим, тарих һәм заман журналының баш мөхәррире була. Кырымда ул кырым татар галимнәре белән дә элемтә тота. Аның «Алтын Урда, Русия дәүләтенең генезис мәсьәләләре» китабы «Алтын Урда тарихына» багышланган. Безнең сөйләшүебез дә «Алтын Урда» тарихындан һәм татарларның Урдада урыны дигән темадан башланып китте. Алтын Урдада татарларның роле нинди иде дигән сорауга, ул татар дигән исем Алтын Урда таркалгансын барлыкка килә, Алтын Урда хакында сөйлибез икән, без беренче чиратта төркиләр хакында сөйләргә тиешбез, диде ул.
Само название татары приняли после того, как Золотая Орда перестала существовать. Вот, поэтому здесь нужно говорить о тюрках.
Галим Алтын Урданың уртак теле бар иде, бу татар теленең кыпчак шивәсе иде, диде.
В общем, было это язык, который, в общем-то, в основе своей кыпчакский диалект татарского языка, достаточно близкий казанским татарам, сибирским татарам. И поскольку в Крыму-то три субэтноса, прибрежные, горные и степные, ну, практически со степными одно и то же.
Сүзне дәвам итеп, әмма без мәдәният хакында сөйләсәк, бу бик тиз алга китеп барган уртак һәм бердәм мәдәният иде. Аның үзәге Түбән Идел буйларында, ягъни бүгенге Волгоград, Астрахан җирләрендә иде, диде Эдуард әфәнде.
Это была единая культура, единая и достаточно быстро развивающаяся культура, центр которой находился в Нижнем Поволжье. Сплошной ряд поселений непрерывных от нынешнего Волгограда до Астрахани.
Монда дөньяда беренче булган мегаполис урнаша иде. Бу бик кызык тарихи, макроэкономик һәм технологияләр ягыннан уникаль бер феномен иде. Чөнки мондый мегаполислар Европа һәм Америкада тик 19-нчы гасырда барлыкка килде, диде Эдуард әфәнде.
Сплошной ряд поселений непрерывных от нынешнего Волгограда до Астрахани. Это мегаполис, достаточно специфический. Мегаполис, которого в то время не было в мире, он был единственный. Такие мегаполисы возникли потом в Европе и Америке уже в 19 веке. Это очень интересный феномен, так сказать, экономический, с точки зрения макроэкономики, технологий, которые там были и развивались. Достаточно уникальное явление, к сожалению, мало раскрытое на данный момент.
Алтын Урданы, әйтик, төркиләрне тарихта кыргый бер халык итеп күрсәтәләр. Бу стереотипны сез ничек итеп аңлатыр идегиз деген сурауга Эдуард эфенди эгер да тепкилер булмаган болса, монголлар бир нерсе эшли алмас иде диде.
Монгольское завоевание, которое прошло, оно бы не прошло без помощи тюрок. Монголов было значительно мало.
Икенчесе, бир ким өзүнөн өзү курал кулланмы иде, лекин Алтын Урда кулунда болгон вассаллар каршылык көрсөтсөлөр ул заманда күч куллана иде. Бир кимде махсус күч кулланмы иде, чүнки мындай ичракта вассаллар ясакны түлемес идилер диде.
Если у тебя есть вассальная территория, то ее терзать нельзя, иначе не получишь дань нужды. Вот если, значит, вассалы пытаются восставать, вот тогда применяется оружие. Никто специально никогда оружие не применял.
Русь хам урда мөнәсәбәтләре хакында бик күп мифлар әле бар, диде Эдуард әфенде. Сүзне дәвам итеп, ул бер ничә җитди буйсындыру операциясеннән башка барышлар булмады. Калганнары бөтенесе урдадан килгән зур һәм кече илчелекләрнең зияраты иде, диде.
За исключением нескольких крупных карательных нашествий, все остальное нашествия к таковыми не были. Это приезжали послы из Орды. Большой посол, это может быть 500 человек. Небольшой посол, это 20, 30, 50, 60 человек. Это, так сказать, нашествием не назовешь. Для чего они приезжали? Да это контроль над сбором дани и, так сказать, осмотр с точки зрения лояльности, как всегда Сурин смотрит за лояльностью вассала.
Урданым чачак аткан заманында анын кулында Тыньяктан Кыньякка, ягъни Новгородтан зур Азербайджан жерлерине хатлы, һәм Кынбатыштан Кынчыгышка хатлы, Карпатлардан Иртышка хатлы жерлер бар иде, диде ул.
Новгород платил дань, то есть Белого моря, на юг это Азербайджан, иранский Азербайджан, который переходил из рук в руки. С запада на восток это от Карпат до Иртыша.
Алтын Урданың таркалуын сәбәпләрен аңлатып, Эдуард әфенде Алтын Урда Кынчыгыш һәм Кынбатыш арасында барган сәүдәгәрләрнең халыкара үзәге иде. Кытайлар монголларга каршы гысян чыгаргач, бу сәүдәгәрлек туктап калды. Кытайларга Европа товарлары кирәк булмый калды. Ә бу сәүдәгәрлек хан казнасына акча китереп тора иде. Бу сәбәпләрнең берсе иде, диде ул.
Эрда была центром международной торговли между Западом и Востоком. После восстания китайцев против монголов эта торговля прекратилась. Именно международная торговля выполняла казну ханскую.
Икенче сәбәп бу экологик сәбәп. 1360-1380 елларда Алтын Урда җирләрендә диярлек 20-30 ел дәвамында 2000-нче елларның иң кыргаклык еллары була. Далада терлек асрау мөмкинлеге бик начарая.
Они входят в 30-летие самого жаркого периода во втором тысячелетии.
Засуха,
да. Ну, не каждый год сладок постепенно, а один год больше, другой меньше, но это засушливое время. Следовательно, это время, когда иногда выжигала всю степь. И, следовательно, падеж скота происходил.
Өченче сәбәп демографик яктан Алтын Урдада үсеш бара. Демәк, табигый шартлары начарая, азык-төлек базасы түбәнәя, тормыш сыйфаты шулай итеп начарая бара.
Третье. Причина. Это демографический рост. Ухудшение природных условий есть. Кормовая база снижается, а население еще по инерции продолжает расти. Это дополнительное давление на землю, которое способствует, ну, то при богатстве, возможно, определенный уровень жизни.
Хамдуртынчы сәбәп бу престола наследниклар, ягъни тахткә кем утырачагы механизм эшләнмәгән иде.
Вот такая ситуация сложилась в Золотой Орде, когда претендентов на власть было очень много, а механизма, так сказать, регулирования не было.
Тахеткә утырырга хакы булган Чингизитларның саннары исә шактый булган. Мәсәлән, Русия Астрахан ханлыгыны басып алганда, ик монда 15 меңгә якын Чингизит булган.
В результате все боролись против всех, и это привело к гибели, в общем-то, цивилизации.
Эдуард Кульпин әйтүнчә, бу цивилизацияның соңгы варисы Крым ханлыгы булган. Алтын Урда заманыдан безнең сөйләшүебез татар халкының бүгенге мәсьәләләренә дә кагылды. Этник яктан татар халкының Русиядә, хусусан Татарстанда вазгыятны сез ничек итеп бәяләр дигез дигән сорауга, Эдуард әфенде татар халкы ничек бар иде шулай да булачак, ул юк булмаячак. Ассимиляция, рослашу процесслары булды һәм булачак, ләкин бу бер нәрсәне аңлатмый. Этнос төрле этаплардан уза. Иң мөһиме этносның нигезе, ягъни ядросы Татарстанда бар һәм бер нәрсәгә карамыйча ул сакланып калачак, диде.
татарский народ как был в России, так и будет существовать. И бояться, что он исчезнет, совершенно невозможно. Процессы ассимиляции, русификации, они, естественно, были и будут идти, но это ничего не значит. Этнос проходит периоды и расширения, и сжатия. Но ядро при этом остается. Что касается Татарстана, там это ядро есть, оно сохранится при любых обстоятельствах.
Русиядаги бүгүнгү сиясий вазгыят Татарстанда этник мәселеге ничек тәсир итә ала диген сорауга Эдуард әфенди бу мәсьәләдә төрле сиясий спекуляциялар була ала, ләкин Татарстанда ике этнос, татарлар һәм урыслар арасында каршылык юк, ә менә Кырымда мондый каршылык бар, диде.
Но то, что я наблюдаю изнутри, есть ли противостояние между этносами, между русскими и татарами? В Татарстане нет. Если говорить о Крыме, то здесь ситуация иная. Здесь очень сложная ситуация, и определенное противостояние наблюдается. В Татарстане этого нет.
Сүзіне дәвам итеп, у Кырымда бу ике якның бір-бірсін аңламаудан келіп чыға, алар бір-бірсіне аңларға тиеш, бұл жерлерде аларын балалары, анықлары бірге яшерге тиеш болачақ, деді.
А вот с чем связано это противостояние в Крыму?
Это зависит от взаимопонимания с той и с другой стороны. Непонимание одного простого факта, что на этой земле и те, и другие должны жить их дети и внуки. И никуда не уйдут от этого.
Сіз Алтын Урда, Русия дәулетінің генезис мәселелері китабы, авторы профессор Эдуард Күлпин Губайдулин білен әңгеме тыңладығыз. Азаттық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Біздің бір сағатлік тапшыруыны өзіңізге оңайлы уақытта интернетте тыңдай аласыз. Азатлық.орг.
Азатлық.орг.
Аллаһу акбар.
Сәхифәдә Коръәни Каримнән аятлар һәм аларның мәгънәләре белән танышырга чакырабыз.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссалам шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән аеручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны боза алмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Фуркан, ягъни аеручы сүрәсенең 20-дән алып 23-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 77 аяттан торган шушы сүрәдә халыклар арасындагы хата, бузык ышанулар белән хак дин ислам арасындагы аермалыклар аңлатыла. Һәм ислам дине буенча нәрсәнең хата, нәрсәнең дөрес икәне бәян ителә. bu surenin muna kadar tapşırılgan ayetlerinde üz kulları bilen yasagan ağaç taş putlarga, sınımlarga, ilah dip tabunucu müşriklerge bu gamellerinin dürüst bulmava, onlarının şuşu gajiz sınımlarga tügül, əbirden bir Allah'a iman getirirge, hem ul kürsetken hak yoldan bararga teşliklere beyan etilgen idi. Ama her nersege materya noktasından karagan müşrikler bunu kir kokkanlar idi. Ayetlerde eytilgençe, müşrikler kıyamet gününde hesapka tartılganda şuşu gamellerinin hata ikenin bilecekler. Lakin indi sun bulaşak. Kıyamet gününde bulaşak haller turunda surenin devamında da söz bara. Bugünkü tapşırıbızda sizge şuşu surenin 24'den alıp 31'ye kadar ayetlerin takdim etemiz. Onlarını sizge Mısırlı Kur'an hafizi Gabdüs Samet Hazret okup bire.
Bismillahirrahmanirrahim. Ashabul cenneti yevmeizin hayrun müstakarran ve ahsenu makila. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا.
Siz Kur'an'daki Furkan, yani Ayıruçu suresinin 24'den alıp 31'ye kadar ayetlerini dinladınız. Hazır Nuğmani isimli Tatar Kur'an tefsirin izinde sizge şuşu ayetlerinin manrelerin eytip birebiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Kıyamet gününde cennet ehlinin uğrunu hayırlirek ve rahatlenin uğrunları da kürkemerektir. Ve ul günde kük yaralıp ondan bir bulut çıkar. Ul bulutta kişilerinin gamel defterleri bilen ferişteler iner. Ul günde her nersege huca bulu Allah kulunda bulup, başka hiçbir zatının katmaşı bulmaz. Ul gün imansızlar için ağır gün bulur. Ul günde Kur'an bilen gamel itmeyen zalim, katı hasretten iki kulun dişler ve eytir. Ne bulur idi dünyada peygamberge iyerip, onun bilen birge hak yolunu tutkan bulsam? Ne ükünüç, helak bulu kildi. Ne bulur idi felen kafirine dost tutmagan bulsam? Çınlan da ul kafir mini Kur'an'dan bizdirdi. Mina ul Kur'an Allah'dan kirgenden son şaytan kişini aldan taşlap gider buldu. Muhammed aleyhisselam etti. Ya Rabbi, minim kavimim eşbu Kur'an'ı inkar etip koydular. Kabul etmediler. Hem kişilerine de onun bilen gamel kılıudan tıydılar. Ey Muhammed, senin düşmanların bulgan kibik imansızlardan her peygamberge düşmanlar kıldık. Ama onlar sabır ittiler. Sen de sabır it. Seni hak yolga kündirirge, hem düşmanlarına karşı yerden birirge Rabbin citedir. Kur'an'daki Furkan, yani Ayıruçu suresinin 24'den alıp 31'ye kadar ayetlerinin Tatarca manaları ene şundi. Sizni şuşu surenin kalgan ayetleri bilen tanıştıruğunu Allah nasip etse, kiresi programımızda devam eteriz.
Hürmetli dinleyiciler, siz Hayreddin Sadık hazırlayan dini sahifeni dinladınız. Hürmetli dinleyiciler, Ozatlık Radyosu'nun tapşırığı şunun bilen tamam. Сезге соғлық һәм иминлек тілеп қалабыз. Сау болыңыз.